Lupaat Herralle, että minä alan palvella sinua koko sydämisesti, niin en voi luvata muuta kuin taisteluja henkimaailmassa. Sitä tulee nämä viimeiset päivät olemaan. Mitä enemmän me lähestymme viimeisen pasuunan soittoa, niin sitä enemmän on taistelua. Ja sitä enemmän meidän uskon perustukset tullaan koettelemaan. Minä olen ainakin kokenut tämän 11 kuukautta sitä, että uskon perustuksia koitellaan. Ja jos me haluamme elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, niin sanan mukaan me joudumme vainottavaksi. Kiitos. Me joudumme jokainen vainottavaksi, jos me haluamme elää jumalisesti. Se ei aina tule heti, mutta jos sinä tai minä saamme sydämellemme, että minä teen jotakin Jumalalle, niin kyllä se aina jostakin sielun vihollinen nostaa vastustuksen. Mutta jos me voitamme sen vastustuksen ja muistamme siunata niitä ihmisiä, jotka alkavat vastustamaan sitä, mitä Jumala meidän sydämellemme on laskenut, niin silloin me sanan mukaan olemme kokoamassa tulisia hiiliä näiden ihmisten päälle, ja silloin on sijaa Jumalan tuomiolle ja Jumalan vihalle. Mutta jos me katkeroidumme niihin ihmisiin, jotka vastustavat meitä jostakin syystä, niin silloin meidän sydämemme tavallaan niin kuin saastuu. Siksi haluan tänä iltana erityisesti korostaa sitä, että meillä olisi aina siunaava mieli ja anteeksi anteva mieli niiden koitusten keskellä. Tai ylipäätänsä oli meidän elämän tilanteemme ja taistelumme mikä tahansa, niin Jumalan tahto olisi se, että meillä olisi siunaava mieli. Ja mitä enemmän on vastustusta, mitä enemmän on taistelua, niin sen enemmän Herra haluaisi, että me kykenisimme siunaamaan. Raamattu sanoo näin, että kiittäkää joka tilassa. Se ei sano meille, että kiittäkää joka tilasta, sillä me voimme joutua oman tahdon tiellä huonoonkin tilaan, emmekä me voi sitten kiittää siitä Jumalaa, että minä olen tässä. Mutta siinä tilassa meidän täytyisi kiittää Herraa, että me pääsisimme siitä ulos, mihin me olemme ajautuneet. Raamattu puhuu sellaisista asioista, että Herra haluaa johtaa sitä polkua, minkä hän on itse raivannut. Mutta sitten on mahdollisuus, että me valitsimme sen syrjäpolun, missä Herra ei käykään edellä. Ja siitä voi tulla vaikeuksia ja voi tulla taisteluja meidän elämämme ylle. Mutta jos joku ystävä tänä iltana kokee, että minä olen ehkä eksynyt syrjäpoluille ja koit, että kaikissa askeleissa aina Jeesus ei olekaan minun kanssani, niin Jumala on voimallinen johdattamaan sinut tänäkin iltana takaisin täsmällisesti siihen suunnitelmaan, mihin hän on kutsunut sinut. Koska minä tiedän aina kokemuksesta ainakin omassa elämässäni, että aina jos eksyy syrjäpoluille, eksyy vähänkin pois Jumalan tahdosta, niin se tuo aina vaikeuksia, se tuo ylimääräistä kuormaa kannettavaksi. Meidän täytyisi aina ajatella sitä, että onko minun ylläni vielä joku muu kuorma kuin Jeesuksen Kristuksen risti. Onko vielä joku kuorma sen lisäksi? Ja kun me kyselemme sydämeltä, niin kyllä Jumala henki aina puhuu meille, jos meillä on sellainen kyselevä mieli. Siellä sanotaan, että Jumalan mielenmukainen murhe koituu elämäksi, mutta maailman murhe koituu kuolemaksi. Meillä voi olla murhetta sydämessä Jumalan mielen mukaan. Meillä voi olla murhetta esirukouksen tähden jonkun puolesta. Meillä voi olla koko kaupungin puolesta murhetta esirukouksessa tai jotakin muuta murhetta, minkä Jumala laskee. Ja tällainen murhe koituu elämäksi. Mutta jos meillä on murhe tämän maailman järjestyksen mukaan, niin se koituu kuolemaksi. Eli meidän täytyisi aina varmistautua, että jos meillä on taistelua ja on murhetta, niin onko se Jumalan vaikuttamaa vai onko se tästä maailmasta. Jos se on tästä maailmasta, niin se sanan mukaan koituu kuolemaksi. Mutta jos se on Jumalan vaikuttamaa aitoa oikeaa murhetta, niin se koituu elämäksi. Se murhe muuttuu eräänä päivänä iloksi. Se muuttuu Jumalan kirkkaudeksi ja Jumalan läsnäolon tuntemiseksi. Siksi kannattaa aina koitella sydäntä, että minkälaisessa elämäntilanteessa minä juuri tällä hetkellä olen. Onko minun sydämeni täytetty Jumalan mielenmukaisella murheella, aidolla tuskalla kadotetuista sieluista, aidolla tuskalla niistä, jotka ovat langenneet pois Herrasta, aidolla tuskalla niistä, jotka ovat sairaita? Vai onko minun sydämeni täytetty tämän maailman murheilla, kaikista tämän maailman asioista, tämän maailman huolista? Ja kyllä Jumalan henki puhuu, kun me kyselemme, että mikä minun elämän tilanteeni on, mikä täyttää minun sydämeni. Sananlaskujen kirjassa sanotaan, että sydämestä lähtee elämä. Jos me otamme Jumalan sanan varteen ja noudatamme sitä ja pidämme siitä kiinni, niin meidän sydämestämme sanan mukaan lähtee elämä. Mutta jos tämän maailman murhe, kiire ja ahdistus saa täyttää meidän sydämemme, niin silloin sieltä ei lähdekään elämään, vaan sieltä lähtee kuolemaan. Siksi on tärkeää, että meidän vaikuttimemme ja motiivimme ja ajatuksemme olisivat Kristuksen täyttämiä, Kristuksen täyteisiä. Että meidän sydämestämme lähtisi elämä. Jos sieltä lähtee elämä, niin se on siunaukseksi. Se on siunaukseksi perheen keskellä, se on siunaukseksi seurakunnan keskellä. Mutta jos meidän sydämessä on maailman murhe ja lähtee kuolemaan, niin silloin me emme ole kovin paljoa siunaukseksi. Silloin Jumala ei voi kovin paljoa käyttää. Minä olen nähnyt paljon ihmisiä ja nähnyt monenlaisia elämän kohtaloita. Ja minun mieleeni tulee eräs sisar, joka tuli tuolla jossakin Etelä-Suomessa kokoukseen joskus vuosi kaksi sitten. Ja hän tuli sinne rukoiltavaksi kainalosauvojen kanssa ja sanoi hyvin surullisella äänellä, että minulle kävi tällä tavalla. Sitten hän selitti, millä tavalla hänelle oli käynyt. Hänellä oli ollut kaksi ammattia ja hänellä oli ollut hyvin kiire. Ja hän sanoi, että jossakin vaiheessa häneltä jäi Jeesus siitä kyydistä kokonaan pois. Ja sitten hän kiitti Jumalaa siitä, että Herra pysähdytti hänet. Hän ajoi autokolarin ja auton moottori tuli hänen syliinsä ja jalat menivät monesta kohtaa poikki. Ja vatsa oli leikattiin moneen kertaan ja paikkailtiin uudelleen. Mutta hän sanoi, että minä sittenkin kiitän Jumalaa, että minä pysähdyin. Tuon kiireen kanssa minä olisin ehkä kadottanut sieluni. Mutta Jumala armahti minua. Ja minä kuuntelin sitä todistusta ja minulle nousi se sanan kohta mieleen, että parempi on mennä jalkapuolena tai käsipuolena sisälle iankaikkiseen elämään, kun mennä terveenä kadotukseen. Jumalan täydellinen tahto on sanassa, että me olemme terveitä, olemme elinvoimaisia ja koemme sanan kaikki siunaukset. Mutta jos me lähdemme oman tahdon tielle, niin joskus voi tulla pysähdys. Ja tuon sisaren kohdalla se pysähdys oli ollut raju. Mutta hän sanoi sittenkin, minä kiitän Jumalaa. Ja rukoilen Jumalaa, että minä voisin kuitenkin vielä parantua tästä ja tehdä vielä sittenkin jotakin Jumalalle niinä päivinä, mitä Herra minulle vielä siunaa. Siksi on tärkeää, ettei tällainen kiire eikä tällainen murhe saa täyttää meidän sydäntä, joka koituu kuolemaksi. Tämän sisaren kohdalla se koitui lihan kuolemaksi, se koitui turmioksi. Eikä hän enää ollut entisensä sen jälkeen, ei hän enää pystynyt näitä kahta ammattia harjoittamaan sen jälkeen. Mutta hän sanoi, minä kiitän sittenkin Jumalaa. Ja jos täällä tänä iltana on joku ystävä, että sinä koit, että kiire on vallannut sinut tai tämän maailman huolet ja murheet, niin minä rakkaudella kehoitan pysähtymään ja katselemaan taivaallisesta peilistä, että millä tavalla minä voisin saada elämän tilanteeni järjestykseen. Ei kaikki asiat tapahdu sillä tavalla, että me rukoilemme lyhyen uskon rukouksen ja sitten kaikki on järjestyksessä. Vaan tarvitaan joskus pitkällinen prosessi laittaa elämän asiat uuteen järjestykseen, uuteen loistoon Jumalan edessä. Muistan kertomuksen eräästä Jumalan miehestä täällä Yhdysvalloissa, kun hän tuskastui siihen, kun hän näki sanasta, että Jumala lupaa selkeästi tuolla sanassa ihmeet ja merkit ja lupaa, että hän parantaa sairaita ja jopa lupaa herättää kuolleitakin siellä. Ja hän tuskastui siihen, että kun hänen palvelustehtävässään tällaista ei tapahdu. Sitten hän kerta kaikkiaan päätti eräinä päivänä, että minä menen Jumalan eteen. Minä menen rukoukseen ja paastoon Jumalan eteen, enkä tule kammiostani ulos ennemmin kuin Jumala vastaa minulle. Sitten hän meni tuonne kammioonsa ja Jumala vastasi hänelle ja ilmestyi hänelle. Ja muistaakseni Jumala antoi hänelle 13 kohdan listan asioista, joita täytyy hänen elämässä muuttua, niin sitten Jumalan ihmeitä tekevä voima voi laskeutua. Ja kun hän kertoi sitten, että monta kalenteria hänen elämässään vaihtui uudeksi, ja sitten kun viimeinen kuuliaisuuden asia oli kuuliaisuuden alttarilla, niin sitten ei enää syövän henkikään vastustanut häntä, vaan rammat alkoivat parantumaan ja kuurot alkoivat kuulemaan. Mutta se oli kova taistelu. Ehkä meistä ei välttämättä tule rampojen parantajia, eikä kaikki saa kuurojakaan kuulemaan, mutta on kuitenkin ihanaa löytää se kutsu, se tehtävä täsmällisesti, mihin Jumala haluaa minut viedä. Minä olen näiden vuosien aikana aina kysellyt, että Jumala, mitä sinä haluat, että minä tekisin. Ja minä olen joutunut monta kertaa pysähtymään. Ja minä sain muutama viikko sitten viimeisen pysähdyksen, kun minä menin aivan tavallisesti rukoukseen ja minä koin, että Jumala laski pyhyytensä ja sitten hän näytti miekan ja sanoi, että tämän minä olen sinulle uskonut. Mutta jos tietyt asiat eivät muutu sinun elämässäsi, niin sinä et jaksa heiluttaa sitä miekkaa. Ja hän sanoi, että sinä joudut luovuttamaan sen pois. Ja minä menin Jumalan eteen ja hänen armostaan sain ne tietyt asiat kuntoon, ne olivat henkilökohtaisia taisteluja. Ja minä sain ne Herran edessä järjestykseen. Ja minä koin, että hän sanoi, että jatka sen miekan heiluttamista, minkä hän on uskonut. Minä en tiedä, mikä on sinun kutsusi, mikä on se miekka, mitä sinut on kutsuttu heiluttamaan, mutta haluan näiden kokousten aikana tehdä kaikkeni Jumalan edessä, että sinä löytäisit kutsun, löytäisit palvelutehtävän täsmällisesti ja tarkasti, mihin Jumala on kutsumassa. Ja jos on joku este, mikä estää sinua kuulemasta Jumalan ääntä, niin haluan olla auttamassa, että korvat avautuvat kuulemaan täsmällisesti ja tarkasti, mitä Jumalalla on sanottavaa juuri sinun elämän tilanteeseesi. Sillä monta kertaa me olemme tässä ajassa ja elämässä niin suurten valintojen edessä, että meidän kerta kaikkiaan täytyy kuulla täsmällisesti Jumalan ääni. Ei riitä, että me 50-prosenttisesti arvioimme, että ehkä Jumala tätä ja tätä tarkoittaa minun elämässäni. Mitä lähemmäksi pääsemme 100%, niin sen parempi, sillä silloin alkaa Jumalan teot. Silloin alkaa hänen läsnäolonsa ilmestymään. Ja silloin kaikki tapahtuu jumalallisessa järjestyksessä. Tämä aika on sellainen kiireinen aika, niin kuin minä kerroin tuosta naisesta, niin se on monen muun meidän kohdalla niin kiireinen, että meiltä aina unohtuu se sellainen henkilökohtainen Jumalan palvelus monta kertaa. Meiltä unohtuu päivittäinen rukous ja meiltä unohtuu monta kertaa sanan lukeminen. Sitten kun me liian kauan laiminlyömme rukouksen, laiminlyömme sanan, niin me emme enää kykene kuulemaan, mitä Herra haluaa meille puhua. Siksi on tärkeää, että me kasvaisimme sellaiseen kurinalaisuuteen, että meillä olisi henkilökohtainen alttari kotona. Meillä olisi rukous ja olisi Jumalan sana. Ja sitä tärkeämpi, jos on perhe, että myöskin lapset kasvaisivat pienestä pitäen siihen, että he tiedostaisivat, että tässä kodissa palvellaan Jumalaa. Minä olen niin paljon viime aikoina ollut niissä ihmisten elämäntilanteissa, missä lapset ovat maailmassa ja olen kokenut niin monta tuskallista soittoa ja tuskallista taistelua, että se on jotenkin koskettanut viime aikoina minun sydäntäni. Ja koin, että yksi ratkaisu saada lapsetkin vedetyksi takaisin on se, että kodissa on henkilökohtainen Jumalan palvelus, että lapsi tuntee siellä Jumalan läsnäolon. Mutta jos koti on täytetty tämän maailman asioilla, jos siellä on tämän maailman murhe, niin lapsikaan ei koe siellä Jumalan kirkkautta, hän ei koe Jumalan läsnäoloa. Silloin hän on vaikea antaa elämänsä Jeesukselle, jos hän ei näe mitään eroa vanhempien ja ei näe toisten ihmisten välillä. Sanan mukaan aina on näin, että vanhurskaan ja jumalattoman välillä tulisi olla ero. Jos vanhurskaan ja jumalattoman välinen ero katoaa, niin silloin meidän täytyy miettiä, että olemmeko me vaeltamassa sillä tavalla kuin Herra tahtoo vaeltaa. Herran tahto on, että me kuolemme tälle maailmalle, kuolemme kaikille tämän maailman asioille ja käännämme niille selkämme ja katselemme jatkuvasti kohti kirkasta sydänpäivää. Siellä sanotaan, että joka on laskenut kätensä auran kurkeen, älköön katsoko taaksensa, älköön katsoko sivuillensa, vaan suoraan eteenpäin olkoon hänen katseensa luotu. Tämä on meidän kutsumuksemme, että meillä on katse kohti kirkasta sydänpäivää. Kohti sitä Jumalan kirkkausta, kohti sitä viimeisen pasuunan soittoa. Ettei meidän katse missään vaiheessa kääntyisi tämän maailman asioihin, ettei se kääntyisi huoliin ja murheisiin, niin että orjan tappurat ja ohdakkeet pääsevätkin tukahduttamaan sen sanan, jonka Jumala on istuttanut meidän sydämeemme. Jos orjan tappurat ja ohdakkeet pääsevät pilaamaan sen sanan, mitä me olemme Jumalalta saaneet ja sen kokemuksen, niin silloin Jumalan ääni enää kuulukaan täydellisenä ja tarkkana, vaan me kuulemme ehkä vain osan siitä. Jumalan tahto on, että meidän sydän olisi sellainen niin kuin siinä kylväjävertauksessa puhutaan siitä hyvästä maasta, johon siemen kylvettiin, niin se siinä iti ja nousi oraalle ja se tuli tähkävaiheeseen asti. Ja Jumala tahto on, että meidän sydän olisi tällainen, että kun sinne kylvetään Jumalan sana, niin se siellä saa sijaa ja se saa kasvaa ja itää ja sitten se voi edellä päivänä tuoda hedelmää niin, että Jumala voi lähettää sirpin sitä leikkaamaan. Mutta jos tämän maailman murhe saa vallan, niin silloin tuo sana ei kykenekään, se ei voi kantaa sitä hedelmää, jos se murhe pääsee tukahduttamaan sanan. Joskus se on niin, että se nousee oralle ja sitten se kuivettuu, niin kuin puhutaan siitä kallioperälle kylvetystä. Sitten se menee orjan tappurojen ohdakkeiden sekaan ja sieltäkään ei tule täyttä hedelmää, vaan ne tukahduttavat sen. Siksi on tärkeää, että meidän sydän olisi niin puhdas, että siellä olisi sijaa koko Jumalan sanalle, sijaa koko totuudelle. Minä muistan vuosia sitten, kun minulla oli ehkä sellainen lempi rukousaihe, että Jumala, että minä haluan mennä syvemmälle Kristukseen. Minä uskon, että se on monen sellainen yleinen rukousaihe. Mutta Jumala vastasi siihen rukousaiheeseen aika erikoisella tavalla. Hän osoitti minulle täältä vain yhden Raamatun jakeen täältä Raamatusta ja siinä luki, että sana on Kristus. Tämä sana on Kristus. Itse asiassa tämä sana ja pyhä henki yhdessä ovat Kristus, sillä tämä kirjoitettu sana yksinänsä on kuollut kirjain. Mutta jos henki antaa siihen elämän, niin silloin se on Kristus. Silloin se on meidän jokapäiväinen leipämme. Ja jos sinä tai minä haluamme tulla syvemmälle Kristukseen, niin meidän täytyy aina vain tulla syvemmälle tähän sanaan. Sillä tämän sanan perustalle tulisi rakentaa kaikki. Tämän sanan perustalla pitäisi tehdä elämässä valinnat, hyljätä väärät asiat ja ottaa oikeat vastaan. Ja jos tämä sana saa oikein sulautua uskossa meidän sydämeemme, niin silloin myöskin koituksen hetkellä on jotakin, mitä me tarvitsemme. Me olemme nähneet siellä, kun Jeesus oli siellä erämaassa paastonnut ja sitten sieluvihollinen tuli kiusaamaan häntä, niin Jeesus aina vastasi niihin jokaiseen sieluvihollisen ehdotukseen, että näin on kirjoitettu, mene edestäni, saatana. Ja minä uskon, että hän haluaisi, että myöskin meidän kohdalla kävisi näin, että niin paljon olisi Jumalan sanaa meidän sydämessämme, että kun koituksen hetki tulee, niin me voisimme sanoa, että mene pois edestäni, saatana, sillä näin ja näin on kirjoitettu. Ja tämä kaksiteräinen miekka, jos se saa sulautua tänne henkeen, niin se todella ajaa ulos sieluvihollisen ehdotukset. Se on sellainen, joka eroittaa sielun ja hengen ja nivelet ja ytimet. Ja se on kaiken ajatusten ja aivoitusten tuntija. Se erottelee meidän ajatuksetkin, että ovatko nämä Jumalan ajatuksia, ovatko nämä ihmisen ajatuksia, vai onko nämä ajatukset sieluvihollisen tuomia. Kaiken tämä sana kykenee tuomaan. Silloin kun pyhä henki yhdessä tämän sanan kanssa saa vaikuttaa. Siksi on tärkeää, että tämä sana sulautuu uskossa meidän henkeemme. Sanan mukaan me olemme uudesti syntyneet tämän pysyvän, iankaikkisen ja elävän sanan kautta. Me olemme syntyneet tästä sanasta, tämän sanan kautta. Myöskin tämän sanan kautta meidän tulisi elää. Elää joka päivä jumalisesti. Ja jos me lankeamme pois, niin meidän tulisi aina tehdä silloin parannusta juuri siinä asiassa, missä me lankeamme pois. Sana sanoi, että Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä. Se koskee meitä uskovia ja se koskee myöskin sitä, joka tälle tielle on lähdössä. Mutta se ei tietenkään puhdista, jos me emme tee parannusta. Ja jos me emme ylipäätään tiedä, missä kohdassa minä olen langennut pois, niin ei se veri voi vaikuttaa siinä asiassa kovin paljon. Mutta aina sinä päivänä, kun Jumalan henki saa osoittaa, että nyt tässä ja tässä asiassa maailma on saanut vallan, tässä ja tässä asiassa sieluvihollinen on päässyt pettämään, niin silloin kun se ymmärrys avautuu, että tässä minä olen mennyt pois, niin silloin taas tämä veri puhdistaa, kun me käännymme hänen tykönsä. En minä usko, että meistä kenestäkään koskaan tulee sellaista pyhimystä, että me täydellisesti kykenemme täyttämään Jumalan tahdon. Mutta meistä täytyisi tulla sellaisia, että me olisimme nopeita tekemään parannusta. Ettei meidän sydämessämme olisi sellaisia asioita, jotka vuosikausia vaikuttavat siellä. Minä olen joskus tavannut ihmisiä, jotka ovat ehkä 20 vuotta eläneet ja he eivät ole jollekin toiselle ihmiselle kyenneet antamaan anteeksi. Ja he ovat turmelleet sydämensä, heidän palvelustehtävänsä, työnsä on pysähtynyt jonkun aivan pienen asian takia. Joku on sanonut muutaman kovan sanan joskus vuosia sitten ja on ollut hyvin vaikeaa tätä yhtä pientä sanaa antaa anteeksi. Ja silloin se vaikuttaa meidän sydämessämme. Jos meiltä puuttuu tämä siunaava mielenlaatu, mistä tuossa alussa puhuin, niin se vaikuttaa aina meidän omaan sydämeemme. Se on aina täällä se turmelus, jos me emme kykene antamaan anteeksi, jos me emme kykene tekemään, mitä Jumala puhuu. Jossakin laulussa sanotaan, että pelastusvarmuus ei riipu tunteista. Ja minä uskon myöskin, että anteeksi antaminen ei riipu tunteista. Vaan se riippuu lujasta päätöksestä Jumalan edessä, että minä päätän antaa tämän asian anteeksi, tuntui se miltä tahansa. Sielun maailma aina velloo, siellä on kaikenlaisia tuntemuksia, ajatuksia, mutta siksi on tärkeää, että henki saisi ensimmäisen sijan, että sielun maailma ja lihakin alistuisivat Jumalan tahtoon. Se on hänen tahtonsa. Ja silloin, jos me saamme sen päätöksen nousemaan sydämestä, että tässä ja tässä asiassa minä annan anteeksi, tässä ja tässä asiassa minä siunaan, niin voi mennä viikko, kaksi tai vähän enemmän, että sielun maailma velloo ja sielun vihollinen sanoo, että et sinä pysty siihen. Mutta jos se päätös on luja, että minä teen sen, niin Jumalan siunaus laskeutuu siihen ja ennen pitkää siihen sydämeen laskeutuu rauha ja tulee muutos. Se asia tulee raivatuksi pois Jumalan edessä. Siksi on tärkeää, että mitä me ylipäätänsä, jos Jumala meille jotakin puhuu ja avaa meille jotakin, että meiltä nousisi sydämestä luja päätös, että tässä asiassa minä annan anteeksi, tässä asiassa minä teen näin ja näin. Jumala haluaa täyttää meidät sellaisilla uskon hengellä, että meillä on lujia päätöksiä Jumalan edessä, että nyt tässä asiassa tehdään näin ja näin, eikä tässä asiassa enää lipsuta. Monta kertaa me olemme synnin kanssa sellaisessa tilanteessa, että me lankeamme ja sitten me puolustaudumme ja taas me annamme sielun vihollisen pettää. Ja se johtuu siitä, että meidän sydämestä ei nouse lujaa päätöstä, että nyt minä katkaisen tämän kierteen. Nyt minä huudan hädän päivänä avuksi Herran nimeä. Monta kertaa se johtuu meidän lihastamme, joka ei haluaisi alistua, eikä haluaisi myöntää, että tässä asiassa minä olen niin heikko, että minä tarvitsen Jeesuksen verta, tarvitsen hänen apuansa. Monessa asiassa minä olen nähnyt monenlaisia asioita. Joku sanoi, että kyllä minä pystyn tupakan poltonkin lopettamaan, että ei siinä ole mitään. Mutta sitten kuitenkaan hän ei pysty siihen. Mutta hän on liian ylpeä, että hän voisi jättää sen asian Jumalalle ja sanoa, että omassa voimassani minä en pääse siitä irti. Joskus olen tavannut joitakin uskovia, jotka ovat olleet jopa 20 vuotta sellaisia salajuoppuja, että ovat aina menneet baarikaapille sitten yksinäisyydessä. Ja yksinkertainen asia on vain se, että ei ole voinut tunnustaa Jumalalle, että minä olen liian heikko tässä asiassa. Minä en itse kykene katkaisemaan tätä ongelmaa. On ylpeys, minä en voi luopua tästä asiasta. Mutta Jumala näkee kaiken ja sanan mukaan kaikki hänen edessänsä on alastonta ja paljastettua. Me emme voi mitään pidättää emmekä piilottaa häneltä. Me voimme laittaa jotakin ihmisiltä piiloon aina, mutta sitten kun Jumalan pyhyys lähestyy, niin kuin minäkin koin elämässäni, niin kun hän tulee ja ilmestyy, niin ei auta selitellä mitään. Ei ole mitään mieltä selitellä Jumalalle, että no minä olen nyt tässä tällä tavalla. On vain sanottava, että Herra, että minä en turvannut sinun nimeesi. Minä en huutanut hänen päivänä sinun avuksi. Minä en turvannut sinun veresi. Minä luotin vain itseeni. Ja kun meille tulee tällainen nöyrä mieli, että me tunnustamme jollakin alueella, että omassa voimassa minä en onnistu. Ja sitten alkaa sellainen luja päätös nousta, että minä nousen tämän kynnyskysymyksen yli elämässäni. Niin Jumala tunnustautuu siihen mukaan ja antaa voiman. Häneltä on varattuna apu kaikenlaisiin elämän tilanteisiin. Monta kertaa on vain niin, että me emme edes kysy elämän tilanteissamme, että Herra, mikä tässä asiassa on sinun tahtosi? Mikä on sinun tahtosi? Ja on totuus se, että me monta kertaa kestä sitä Jumalan vastausta, kun se tulee. Se on niin erilainen kuin me itse ajattelemme. Minä olen tullut siihen tulokseen, että tämän ajan kristit ovat monta kertaa sellaisia, että meillä on oma suunnitelma elämässämme ja sitten me alamme rukoilla Jumalan siunausta tälle meidän suunnitelmamme. Ja Jumalan järjestys olisi se, että sydän tyhjennetään kokonaan, kaikki ajatukset, kaikki järjen päätelmät sivuun ja mennään Herran eteen ja kysytään, Herra, mitä sinä olet tarkoittanut minun elämään? Mutta jos meillä on kovin paljon omia suunnitelmia, niin Jumalan on vaikea puhua. Ja monta kertaa ne meidän omat suunnitelmat, ne ovat ristiriidassa Jumalan suunnitelmien kanssa. Ja ei voi tehdä tehokkaasti Jumalan työtä, jos on oma suunnitelma, ja sitten Jumalalla on toinen suunnitelma. Hän näkee aina, että mikä on meidän parhaaksemme, mikä on meidän elämäntilanteeseen ja meidän elämäämme sopiva tehtävä. Hän näkee aina kaiken tulevaisuuteen. Me yleensä ihmisinä elämme siinä nyt hetkessä tai sitten me elämme jossakin vuosien takaisissa muistoissa. Mutta uskon henki, jos se saa vallata Jumalan kansan, niin uskon henki elää vain aina vähän etempänä. Niin kuin Joosua ja Kaalep, ne elivät jo siinä, että me menemme luvattuun maahan ja me valloitamme sen. He vetosivat siihen, että tämä on Jumalan lupaus. Ja vaikka siellä on minkälaiset jättiläiset tahansa, niin me menemme sinne ja valloitamme sen. Mutta sitten oli nämä toiset vakoojat, joissa ei ollut uskon henkeä. He näkivät vain nämä olosuhteet, näkivät vain nämä jättiläiset ja sanovat, että me emme voi mennä sinne. Tämä on monta kertaa meidän lihallinen mielemme, että minä en kykene tätä ja tätä asiaa tekemään. Mutta jos uskon henki saa vallata minut ja sinut, niin me kyselemme vain, että Herra, mikä sinun tahtosi on? Sinun tahtosi, Herra, minä teen mielelläni. Jos tällainen mieli saa vallata, että Jumala, sinun tahtosi minä haluan tehdä mielelläni, niin sitten aina ne omat suunnitelmat karsiutuvat ja sitten Jumalan kirkkaus ilmestyy. Sillä hän lupaa siunata kuuliaisuuden tien täällä Jumalan sanassa. Rooman seurakunnalle hän antoi sanan siellä, kun Paavali kirjoitti siellä, niin Herra antoi Paavalin kautta sanan, että teidän kuuliaisuutenne on tullut kaikkien tietoon, ja Jumala on pian musertava saatanan teidän jalkojenne alle. Kun Rooman seurakunnassa oli noussut kuuliaisuus Jumalan puoleen, niin sitten tuli Jumalalta sanaa, pian minä olen musertava saatanan teidän jalkojenne alle. Ja minä uskon, että tämä sana pätee myöskin yksilöuskovan elämässä. Jos me olemme kuuliaiset, niin Jumala musertaa saatanan meidän jalkojemme alle. Ja me saamme voiton niissä taisteluissa. Sillä sana sanoi, että hän vapahtaa vanhuskaan kaikista hänen ahdistuksista. Tämä on lupaus. Monta kertaa se tuntuu rajulta siinä hetkessä, kun taistelu on. Mutta jos me otamme tämän sanan, Herra, sinä olet luvannut vapahtaa vanhurskaan kaikista ahdistuksista. Ja kun me ahdistuksen hetkellä vetoamme tähän sanaan, ja jos me olemme pois poikenneet, niin teemme parannusta ja tulemme Herran eteen takaisin, niin silloin me koemme, että hän vapahtaa kaikista ahdistuksista. Hän on syntisten vapahtaja, mutta sana sanoo myöskin, että hän on erikoisesti uskovien vapahtaja. On ihana uskovana kokea, että on vapahtaja, joka vapahtaa kaikista ahdistuksista. Joka vie avaralle paikalle kasvojensa edessä. Niin, että se vanha, mikä on vaivannut, se vanha, mikä on sitonut niin, että se katoaa, että se ei enää ajatukseen astu. Sillä minä teen uutta, sanoo Herra. Minä teen uutta. Hän tekee alati uutta. Mutta on kysymys minun ja sinun sydämestä, että me kykenemme vastaanottamaan sen uuden. Että kaikki se, mikä pidättää, että se tulee raivatuksi pois. Sana sanoo, että ei uutta viiniä voida laittaa vanhaan leiliin. Sillä se vanha leili, se ei kestä uutta viiniä, kun se leili oli sellainen, kun se on vanha, niin se on jo kovettunut. Ja sitten jos uusi viini laitetaan siihen, niin se räjähtää se leili. Siksi on tärkeää, että meillä olisi sellainen leili, joka on venyvää laatua. Meillä olisi sellainen sydän, joka on avara, joka kestää uuden viinin. Sillä uusi viini on aina parempi kuin vanha viini. Se tuli osoitetuksi siellä Kaanaan häissäkin, kun Jeesus teki sen uuden ja tuoreen viinin, niin ne siellä sanoivat, jotka olivat jo juopuneet, että tämä on parempi. Tämä uusi viini on parempi. Ja se on meidän elämässämme parempi. Jos sinä koit, että sinun leilisi on aivan kuivettunut, ja niin sinun täytyy rukoilla Jumalalta kerta kaikkiaan muutosta, että se alkaisi jälleen kestämään uuden viinin. Että me emme tässä hengen maailmassa koskaan urautuisi sillä tavalla, että me etenemme tietylle kokemuksen tasolle ja alamme ihastella sitä tasoa ja sitten meiltä katoaisi mieli, että minä en enää haluakaan mennä eteenpäin. Vaan Jumala haluaisi, että me aina kasvaisimme. Sana sanoi, että vanhurskaan polku kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään saakka. Niin hänen tahtonsa on, että se aina kirkastuisi. Aina olisi enemmän valoa meidän elämässä. Mitä enemmän on uskossa olo vuosia tai päiviä tai kuukausia takana, niin aina olisi enemmän valoa. Aina olisi enemmän kirkkautta. Tämä ei ole automaatio tämä, että vanhurskaan polku kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään saakka. Se ei voi tapahtua, jos me olemme oman tahdon tiellä tai jos meillä on anteeksi antamattomuus tai meillä on katkeruus tai mikä tahansa asia sydämellä, niin se ei voi kirkastua. On este silloin. Mutta jos sydän on avara ja puhdas Herran edessä ja me kuuntelemme hänen ääntänsä, niin silloin tuo vaellus kirkastuu, tuo elämä kirkastuu kirkastumistaan. Jossain vanhassa testamentissa sanotaan, että vanhurskaat loistavat niin kuin tähdet. Tässä lopun ajassa minä koin oikein sen voimakkaasti, että olisi niin tärkeää, että me loistaisimme niin kuin tähdet. Että me emme tekisi niin pieniä itsestämme ja menisi piiloon, vaan rukoilisi, että Jumala, tee minustakin sellainen tähti, joka voi loistaa pimeän maailman keskellä. Sillä tässä ajassa on niin paljon ahdistusta, tässä ajassa on niin paljon vaivaa, tässä ajassa on niin paljon tuskaa. Että ei ole mitään muuta vastausta kuin se, että vanhurskaat alkavat loistamaan niin kuin tähdet pimeän maailman keskellä. Että me loistaisimme hänen kirkkauttaan. Että niillä ihmisillä, jotka ovat loppuun rääkättyjä tässä maailmassa ja loppuun ehkä rääkättyjä, joku uskovakin on rääkkääntynyt loppuun, että hän kuitenkin kokoisi, että jossakin ihmisessä vielä on apu, joku vielä loistaa siellä ehtoollakin kuin tähti kirkasta valoansa. Sitä Jumala haluaa meiltä, että me pääsisimme omassa elämässämme omien asioiden kanssa ratkaisuun niin, että me voisimme auttaa toisia ihmisiä. Että olisi koko elämä sitä, että minä taistelen muutaman kynnyskysymyksen kanssa omassa elämässäni, eikä koskaan tule sitä päivää, että minä kykenen toisia auttamaan. Jumala haluaisi minua ja sinua kasvattaa sillä tavalla, että me kasvaisimme sillä tavalla, että me kykenisimme auttamaan toisia ihmisiä. Kykenisimme voittamaan sieluja, kykenisimme rukoilemaan sairasten puolesta, kykenisimme vapauttamaan masentuneet, kykenisimme lohduttamaan ne, jotka lohdutusta tarvitsevat. Tällaisen Jumalan palvelukseen Herra haluaisi meitä jokaista viedä. Hän haluaa käyttää jokaista lastansa. Viimeisinä päivinä minä uskon, että hän haluaa koko seurakunnan kautta tehdä työtä. Koko seurakunnan hän haluaa valjastaa voitelun alle, voitelun ikeen alle, täyttämään hänen tahtoansa. Minä uskon, että hän on lopun ajassa toimiva väkevästi ja rutosti. Mutta me emme voi olla siinä toiminnassa mukana, jos Jumalan voitelu ei saa meitä vallata, jos meillä on asioita, joista me emme halua luopua, jos meillä on liikaa siteitä tähän maailmaan, on katkeruutta, on anteeksi antamattomuutta, on liikaa kiirettä tai mitä tahansa, niin silloin me emme kykene loistamaan niin kuin tähdet. Silloin pimeä maailma ei saakaan sitä valoa, mitä Jumala haluaisi sille antaa. Siksi on tärkeää, että me aina pysähdymme. Minä olen näiden vuosien aikana joutunut aina sellaiseen itse tutkiskeluun ja haluan vain tänäkin iltana jakaa sen, että mitä olen ehkä vajavaisesti kokenut Jumalasta. Uskon näin, että on niin kuin Salomo siellä sanoi, että minä huomasin, että vasta korvakuulolta olin hänestä kuullut. Niin paljon meillä on aina varaa kasvaa Kristuksen kanssa, että me voimme sanoa, että Herra, minä olenkin vasta korvakuulolta sinusta kuullut. Minä olen vasta nähnytkin vain välähdyksen sinun voimaasi. Minä olen vasta nähnyt välähdyksen sinun kirkkauttasi, sinun läsnäoloasi. Minä olen vain pisaran maistanut sinun hyvyyttäsi. Minä olen vain pisaran nähnyt sinun ihmeitäsi. Meillä on niin suuri Jumala, jolla on kyky antaa aina lisää. Koskaan ei tule sitä pistettä, että nyt joku uskova on valmis. Vaan aina on varaa kasvaa. Aina on varaa kasvaa Kristuksessa. Aina siellä on kasvun varaa. Jos sinä koit, että sinä nyt teet jotakin Jumalalle ja olet palvelutehtävässä, niin Jumala on voimallinen sitä laajentamaan, antamaan aina lisää. Hän on sellainen, että hän kykenee lumivyöryn tavoin viedä asioita eteenpäin. Hänen valtakuntansa vankkurit, kun ne lähtevät liikkeelle ja ne saavat meidätkin liikkeelle, niin sitten ne menevät ja menevät. Me vain kuuntelemme hänen ääntänsä, jos me lapsenmielisesti kuuntelemme häntä. Herra, mitä sinä minulle puhut? Mitä sinä haluat minun tekevän? Niin silloin tapahtuu jumalallisia asioita. Mutta jos meillä on osa sydämestä siinä tilassa, että osa sydämestä haluaa vaeltaa oman tahdon tiellä, ja vain ehkä puolikas antautuu Jumalan käyttöön, tai ehkä 3/4, niin Jumala ei kykene käyttämään. Hän haluaa minut ja sinut kokonaan, täydellisesti hallintaansa, täydellisesti johdatettavaksi. Hän haluaa meidän koko elämämme käyttöönsä, kaiken mitä meillä on. Siellä sanotaan, että luovuttakaa ruumiinne pyhäksi, otolliseksi ja oliko se eläväksi uhriksi, elävälle Jumalalle. Suomalainen käännös sanoo, että tämä on teidän järjellinen Jumalan palvelus, mutta tuossa Markun kanssa katsottiin sitä, niin siellä englantilaisessa käännöksessä luki, että tämä on teidän hengellinen Jumalan palvelus. Luovuttaa tämä ruumis Jumalan käyttöön. Luovuttaa tämä koko, kaikki mitä on Jumalan käyttöön. Eikä meillä mitään muuta olekaan, mitä me hänelle voimme luovuttaa, kun se elämä ja tämä ruumis, mitä hän on meille antanut. Hän haluaa, että me ehdoitta luovutamme sen hänen käyttöönsä. Sanomme, että Herra, tässä minä olen, sinun palveluspoikasi, sinun palvelustyttösi, käytä sinä ja käytä hengelläsi ja vie eteenpäin kirkkaudessasi, johdata eteenpäin tätä vanhurskauden tietä. Minä uskon, että moni ihminen on rukouksessaan päättänyt, että minä luovutan kaiken. Minä luovutan Jumalan käyttöön. Mutta sitten kun koituksen hetki tulee, niin me ehkä olemmekin vetämässä takaisin. Käy niin kuin Abrahamin kohdalla, että tulee suuri koitus ja tulee Jumalan sana, että mene ja uhraa omaa poikasi. Ja hän tiesi, että tämä on se lupauksen lapsi. Tämä on se, mitä hän eniten rakastaa enää, mitä hän elämän illassa rakastaa, tämä lupauksen lapsi. Mutta sitten hän kuuliaisesti nousi sinne vuorelle ja sitoi jo poikansa siinä ja otti sitten miekan vai mikä puukko hänellä lie olikaan. Ja sitten kuului Jumalan voimakas ääni. Koska sinä et kieltänyt minulta omaa poikaasi, niin minä annan sinulle kaiken. Minä siunaan sinut. Sinun jälkeläistesi luku on oleva kuin meren hiekka tai taivaan tähdet, ettei niitä kukaan kykene luopumaan. Meillä varmasti jokaisella on aina joku sellainen asia, mistä me emme ehkä haluaisi luopua. Ja Jumala on siitä ihmeellinen, että hän aina laskee juuri tuon kysymyksen kohdalle sormensa. Sillä tavalla hän juuri meitä koittelee. Se oli Abrahamille kaikkein rakkain asia tuo Iisak, lupauksen lapsi. Niin siihen kohtaan Jumalan lapsi laski sormensa ja päätti, että tällä asialla minä koittelen palvelijani. Onko hänen sydämensä todella riippuva minussa kiinni? Kyllähän täällä Uuden testamentin seurakunnankin keskellä koittelee ja hänellä on tapa laskea sormi juuri siihen asiaan, mikä meille on kovin rakas. Mutta mitä sitten tapahtuu, jos me sen lupauksen lapsen osaamme luovuttaa, sen lempiasiamme, mitä me hellimme ja säälimme, niin osaamme luovuttaa Jumalalle, niin mitä sen jälkeen tapahtuu? Sitten tulee suuri siunaus. Sitten laskeutuu suuri Jumalan kirkkaus. Silloin hän ilmestyy. Sitten kun usko on koiteltu, niin sitten aina Jumala ilmestyy. Se on näitä hengellisiä peruslakeja, että kun jossakin alueella Jumala koittelee uskon, ja jos se kestää sen koituksen läpi, niin sitten hänen siunauksensa laskeutuu. Me emme monta kertaa ehkä etene edes siihen koitukseen asti, jos me kovin kaukana olemme Jumalasta tai oman tahdon tiellä, tai on kynnys kysymyksiä, mitkä eivät ole Jumala edessä järjestyksessä, niin me emme ole päässeet oikein siihen tasoon, että hän pääsisi koittelemaan. Mutta jos me alamme janoamaan Jumalaa ja hänen voimaansa ja elämään hänen sanastansa, niin sitten hän enemmän meitä koittelee ja sitten me saamme nähdä myöskin suurempia siunauksia. Ja se, joka havaitaan koituksen kestäväksi, niin sen Jumala siunaa. Sitä hän käyttää. Eikä hänellä erikoisia lempilapsia ole, vaan jokainen, joka avartuu hänen asioillensa, niin hän pyöttää voimaansa ja käyttää ja täyttää ja vie eteenpäin kirkkaudessansa. Mutta olkoon meidän mieli siinä, että jos meillä jotakin murhetta on tänäkin iltana sydämessä, että se olisi Jumalan mielen mukaista murhetta. Mutta rakas ystävä, jos tänä iltana sinun sydämessäsi on tämän maailman murhe, niin pyrit tulemaan sillä tavalla Jumalan kasvojen eteen, että se murhe tulee raivatuksi pois. Sillä minä haluan tämän pääkohdan sanoa uudelleen, että Jumalan mielen mukainen murhe koituu elämäksi, mutta tämän maailman mielen mukainen murhe koituu kuolemaksi. Siksi on tärkeää, että jos maailman murhe on vallannut meidät, että me vapautuisimme siitä, sillä sen tien päässä on kuolema. Jumalan mielen mukaisen murheen päässä on elämä. Että me erottaisimme nämä kaksi asiaa. Ja Jumala kyllä tuntee minun ja sinun sydämesi ja näkee, että mikä asia meidän sydämemme täyttää. Minä uskon, että minä olen tuonut sen esille, mitä minun sydämelläni on, ja minä uskon, että me voimme hiljentyä rukoukseen. Rakas taivaallinen Isämme, tulemme sinun eteesi tässä hetkessä, ja Herra, kiitämme jokaisesta ystävästä, Herra, joka uskollisesti on täällä tänä iltana odottanut, Herra. Suo, Herra, se armo, että ei kukaan olisi turhaan odottanut, Herra, vaan ilmesty sinä kirkkaudessasi. Sillä, Herra, minulla ei ole mitään annettavaa, Herra, näille ihmisille, mutta, Herra, ilmesty sinä voimassasi ja voitelussasi, ilmesty kirkkaudessasi. Ja, Herra, jos jonkun sydämen on täyttänyt tämän maailman murhe, niin, Herra, suo se armo, että tuo ihminen tänä iltana vapautuu. Ja, Herra, jos se on pitkällisempi prosessi, niin, Herra, anna voitelu siihen, että vapautuu edes ajan kuluessa, Herra. Ja Herra, jos jonkun sydämen on täyttänyt sinun mielesi mukainen murhe, niin anna Herra vain sen lisääntyä, Herra, niin että se saavuttaa oikein huipun ja lakipisteensä niin, että sinä vastaat, Herra, ja niin, että se koituu elämäksi. Herra, sinä olet monelle sydämelle laskenut rukoustaisteluja, niin Herra, minä vain rukoilen, että nämä taistelut lisääntyvät, Herra, että elämää saa syntyä, Herra. Ora shika porika santo fodika santo fondi dei. Isä Jeesuksen nimessä minä haluan tulla kaikkia ikään.
selkeitä vastaan, Herra, mitkä pidättävät Jumalan tekoja. Ja Isä Jeesuksen nimessä minä haluan tulla kaikkia sairauden valtaa vastaan ja julistaa terveyttä tässä hetkessä, Herra, sinun kunniaksesi, sinun kiitokseksesi, Herra. Me Isä Jeesuksen nimessä minä rukoilen johonkin käsivarteen uuden voiman, heikkouden valta ja voima väisty tässä kädessä Jumalan kunniaksi. Arashika poko shiki vodi santo, tulkoon voimaa johonkin käsivarteen tänä iltana. Orashi fiki di pondo bori, basindi baheli di salto teiti, poli kruci di palati, avreki chaluri ti siidi lo sei, avrei siri pori kenti. Kiitos, Herra, että ilmestyt jonkun ystävän elämässä, joka heikon näön kanssa kamppailee. Isä Jeesuksen nimessä oikein puhumme näköä. Kiitämme, Herra, että sinä parannat, Herra, kaikkinaista raihnaisuutta, Herra. Kiitämme siitä, että sinä olet sama hamassa, harmaudessa. Olet Jumala, joka et muutu, Herra. Sinun tykönäsi ei ole muutosta, ei ole vaihteen varjoa. Kiitos, että ilmestyt näiden silmien kohdalla, Herra. Annat ystävälle oikein näköä, että hän kykenee jatkamaan Raamatun lukemista, Herra. Kykenee jatkamaan taistelua sinun kasvojesi edessä, Herra. Ora shiki poko di paradika sindi fondi.